Mä oon nyt kulkenut tässä vierellä erään perheen kanssa, jossa on äärimmäisen vakava tilanne. Ja nyt tämän perheen kahden lapsen äiti ja tämän miehen vaimo, niin on tälläkin hetkellä, hän on sairaalassa ja lääkärit sanoo, että 1 tai 2 päivää on hänellä elinaikaa. Nyt kun on kulkenut tämän perheen vierellä tässä ja ollut rukoilemassa, me ollaan oltu monta kertaa ylistyskokousta pidetty heidän kotonansa ja ylistetty Herra, on ollut valtava Jumalan läsnäolo ja kirkkaus läsnä. Mutta noin, niin kun on kulkenut tämän perheen rinnalla, niin se on aivan valtavaa se Jumalan uskollisuus ja läsnäolo, kun me tiedostamme, että ihmisen elämä täällä maailmassa, niin kuin Raamattu sanoo, niin se on niin kuin kedon ruoho, joka tänään kukoistaa, mutta huomenna uuniin heitetään. Sitä ikinä ei tiedä. Minulle tämä ajanjakso on opettanut sellaista asiaa, että pitäisi elää täysillä tänään, tässä ja nyt. Koska sä et ikinä tiedä huomisesta, eilistä sä et pysty muuttamaan ja huomisesta sä et tiedä. Tuleeko se? Mistä sitä tietää? Totta kai me uskotaan, kun me ollaan Herra omia, että huominenkin tulee ja se on parempi kuin tämä päivä. Mutta se, mitä sä teet tänään, vaikuttaa sun huomiseen. Se, miten sä elät tänään, niin vaikuttaa sun loppuelämääsi. Monta kertaa ainakin minä, kun on semmoinen, joku voisi sanoa, että mä oon warrior, mutta mä oonkin burrier. Että on semmoinen murehtija. Niin, voisi olla sotilasta, soturi tai sitten voi olla murehtijakin. Melkein sama sana, toinen on warrior ja toinen warrior. Kumpiko haluaa olla, niin, taikka ei se nyt aina ole halustakaan kiinni, mutta on huomannut semmoisen, että helposti on monia mahdollisuuksia tulee uskovankin elämään ruveta murehtimaan. Kuinka moni on huomannut semmoisen? Että uskovankin elämään saattaa tulla hyviä mahdollisuuksia melkein päivittäin alkaa murehtimaan jostakin. Jeesus opettaa perustavaa laatua oleva opetus meille Matteuksen evankeliumin 6. luvussa ja muistaakseni olikohan se nyt 37 vai mitä. Jokaiselle päivälle riittävät sen omat murheet. Jokaiselle päivälle voi että kun me opittaisiin kuule elämää Herran kanssa tänään täysillä. Tämä ei ole mun teksti tämä Matteus, ei sun tarvitse sitä kaivaa sieltä nyt. Mutta kun me opittaisiin elämään Herralle täysillä tänään. Ottamaan vastaan, olemaan läsnä tässä hetkessä, missä me eletään. Kun me niin opitaan ja Jumala armo saa meitä auttaa tässä ja kasvattaa meitä tässä asiassa, niin meistä tulee hyödyllinen astia Jumalan valtakunnan käyttöön, ei vaan sunnuntaisin tai torstaisin, kun on rukouskokous tai kotipiirissä tai muuten, vaan siellä, missä me kulloinkin ollaan. Ei ole monia niin tärkeitä asioita. Nyt kun mä julistan edelleen ja rukoilen ja kohta rukoillaan yhdessä sitä, että maarit nousee Jeesuksen nimessä edelleen sieltä sängystä. Amen. Niin kauan kuin on elämää, niin kauan on toivoa ja meidän tehtävä seurakunnassa on julistaa parantumista. Niin kauan kuin on mahdollista, niin kauan me julistamme terveyttä, Jumalan voimaa sen tähden, mitä Jeesus teki ristillä. Hän kantoi meidän sairautemme syystä. Se, että hän kantoi ne, niin käsittelee minulle lopullisesti sen kysymyksen, että tahtooko Jumala parantaa. Totta kai hän tahtoo, kun hän on kantanut meidän sairaudet. Entä tahtomattaan tehnyt? Hän ihan otti ne päällensä. Hän tahtoo ihan varmasti. Ei hän ole turhaan niitä kantanut. Se ei ole niin kuin kysymys ollenkaan, että tahtooko Jumala parantaa. Hänen tahtonsa, jos saisi täydelleen tapahtua täällä maailmassa, niin tiedättekö mitä, Forssassa ei olisi yhtäkään sairasta. Ei Tampereella, eikä missään muualla. Koko Suomi olisi täysin terve. Jos hänen tahtonsa saisi täydelleen tapahtua maan päällä. Sen takia Jeesus sanoi, rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Joskus meille tulee sellainen vänkäpetteri-asenne ja me yritetään saada taivasta näyttämään siltä, mitä meillä on täällä. Jumala haluaisi, että taivas alkaisi ilmetä täällä. Ja me yritetään sanoa, kyllä se taivas on suurin piirtein tämän näköinen kuin meillä täällä. Ei pojat. Siellä ei ole tuskaa, ei murhetta, ei kyyneleen. Kyyneltähän on pyyhkivä kaikki kyyneleet meidän silmistä. Ja se on taivas. Kuinka moni uskoo, että taivaassa ei ole sairautta? No mitä sitten, jos me rukoillaan, että taivas tulee tänne? Mitäs tapahtuu? Sairaus pakenee. Amen. Pimeys, jos taivas täyttää tämän huoneen, niin täällä ei ole yhtäkään köyhää eikä kipeätä. Jos taivas täyttää tämän huoneen, mitään muuta joku hengellistä köyhyyttä. Amen. Halleluja, autoit ovat hengellisesti köyhät. Halleluja, sillä heidät ravitaan. Vahvistetaan vanhurskaudella. Hengellinen köyhyys tarkoittaa sitä, että kyllä, aamen, lisää sinua, enemmän sinun voiteluasi, enemmän sinun kirkkauttasi. Halleluja! Hengellisesti köyhä on semmoinen, ei se ole sinulta, ei minä ole mitään, eikä se ole. Ei se ole hengellistä köyhyyttä, se on ylpeyttä. Se on oikeasti ylpeyttä. Se on oikeasti sitä, että minun rukouselämäni on täynnä minua. Mutta Herra, kyllä sä näet, minkälainen mä oon. Ja mulla on tää tämmönen tilanne ja mä. Entäs mä? Kun Jumala haluaa täyttää meidän rukouselämän sillä, Jeesus, sinä olet mahtava. Sinä olet voimallinen. Sinulle on kaikki mahdollista. Oi, sinä oot aina täynnä iloa. Halleluja! Sinulla on voimaa. Jos meidän rukouselämä täyttyy meistä, niin ei häävejä tapahdu. Tai jos meidän elämän, sydämen halajamiset on kaikki, entäs mä? Kun Raamattu opettaa elämään, että entäs sä? Entäs joku toinen? Miten minä voisin olla vastaus hänen ongelmiinsa? Miten minä voisin auttaa jotakuta toista? Miten minä voisin? Ei meitä ole kutsuttu olemaan lätäkkö. Mihinkä virtaa joka puolta? Antakaa mulle huomio, mä, entäs mä ja mä, ja mun elämä ja mun, että tänne virtaa, mutta ei mitään me pois. Sitten kun kaikki huomio on tullut, niin äkkiä ovet säppien. Minä olen täällä kaiken huomion kanssa täällä omassa kuplassani. Olipa hyvä kokous, mä sain kaiken huomion. Ei tapahdu paljon ihmeitä. Se on ylpeyttä. Suomen Sionissa me uskovat ihmiset, niin meillä on aika tehdä parannus siitä. Amen. Parannus sen kaltaisesta. Herra, anteeksi. Mä oon ajatellut itsestänikin väärin ja on puhunut itsestäni väärin. Herra, mä haluan puhua sitä, mitä sinä sanot minusta. Se on nöyryyttä. Se on nöyryyttä, niin kuin Maria sanoi siellä. Kun enkeli ilmestyi, sinä tulet raskaaksi ja sinä oot synnyttävä pojan ja häntä kutsutaan korkeimman pojaksi. Herra, ihan minä tämmöistä asioista mitään tiedä. Niin sinä, ja tässä kyse, enkeli Gabriel sanoi, ei tässä sinusta ole kyse, vaan korkeimman voima verhoaa sinut. Halleluja! Siksi se, mitä sinusta syntyy, tullaan sanomaan korkeimman pojaksi. Marian vastaus, okei. Okay. Tapahtuko minulle, Herra, niin kuin sinä sanot. Tapahtuko? Okei, minä olen vanhurskas, koska sinä sanot. Minä olen pyhä, koska sinä sanot. Ilo kuuluu minun elämäni, koska sinä sanot. Mutta kun mä on aina ollut tämmöinen, ai niin, mutta mähän saan muuttua, halleluja. Minä olen luonteeltani niin semmoinen perussuomalainen. Minulle kuuluu tämä ennemmin kuin tämä. T.L. Osborne sanoi 90-luvulla jo Suomessa, että ystävät rakkaat, maailma tarvitsee hymyilemiä kasvoja. Ja jos et sä osaa sitä, niin osta peili kotimatkalla, se ala harjoitella. Halleluja! Mä oon nauttinut joistakin kokouksista, mitä on tässä viime aikoina tullut muun muassa TV7:lta. Kun... Kun siellä on sanottu, että ajattelet tämmöistäkin asiaa, että mä oon muuten uskossa. Tuu sääkin. Niin kuin Pekka Simojokin sanoi, että hän oli eräässä kaupungissa pussipysäkillä odottamassa, että pussi tulee. Niin siihen tuli sellainen kaveri traktaattien kanssa. Tuli häntä kohti näin. Ja onko uskossa? Tarvii sitä traktaat. Pekka sanoi, että no kyllä mä olen. Aha! Ootko hengellä täyttynyt? No, kyllä mä olen. Aha, no ei sitten mitään. Ja jatko matkaansa. Se on hyvä alku, mutta ei se ehkä ole päätepysäkki kaikille Jumalan ilmestymiselle tämä, eikö niin? Halleluja! Totta kai meidän elämän tilanteessa tulee erilaisia asioita, mutta kun Jumala saa avata meidän sydämemme silmät näkemään, että hänen edessänsä ollaan ihan kaikkisia olentoja. Halleluja! Ei kuolema, ei elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei menneet, ei mikään voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Halleluja! Meidän on nähtävä tämän maailman rajojen ulkopuolelle. Mä ihailen sitä tässä perheessä, jonka kanssa on nyt saanut olla. He näkevät jatkuvasti tämän maailman rajojen ulkopuolelle. Ja siellä kun me ylistetään Herraa ja tämä tila on, mikä hänellä on tällä vaimolla ollut siinä perheessä, niin halleluja, me ylistetään siellä yhdessä Herraa ja juhlitaan sitä, että Maarit, mikä on hänen nimensä, ei koskaan kuole. Hän elää ikuisesti. Halleluja! Tämä 70, 80 tai mitä ikinä vuosia täällä maan päällä, niin se on joka tapauksessa Jumala edessä, niin se oli semmoinen. Tai napsaus. Ja koko tämä taival, mitä me täällä ollaan, on sitä varten, että me opittaisiin tuntemaan Jumala. Että saataisiin esimakua taivaasta täällä. Että ei tule niin kauhea shokki sitten, kun mennään sinne. Ei kyllä meidän kuuluu täällä. Nyt meidän kuuluu Arto-veliseni. Meidän kuuluu murjottaa. Meidän kuuluu mennään raskas matka yhdessä. Tehdään, jos ei se... Onko sulla ollut raskasta? Eikö? No mä annan sulle pari sitten kiviä, että varmaan tulee raskasta sinunkin, että yhdessä tästä nyt meidän on kannettava tätä. Ja ettekö te nyt usko, että tämä on täytyy nyt olla, tule nyt sinä ja sinä nyt mukaan siihen, että yhdessä mennään, ollaan niin raskasta kuin... Paavali sanoo, että nämä ei ole verrattavissa siihen kirkkauteen, mikä ilmestyy Jumalan lapsiin. Hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Halleluja! Ei ole loppua eikä alkua. Sä olet ikuinen ukkeli ja akkeli. Halleluja! Sä et vanhene ikinä. Amen! Sä oot kohti parempaa menossa. Amen! Ja jos sä uskot siihen, se alkaa täällä maan päällä just nyt. Halleluja! Viimeiset päivät voi olla paremmat päivät. Halleluja! Mä iloitsen ainakin omalle kohdalleni, haluan uskoa ja julistan Jeesuksen nimessä sitä, että jos minä tulen joskus vanhaksi, niin mä uskon, että mä saan liikkua apostolin kyydillä. Ei millään mennäis kävelle apostolin kyydillä, vaan niin kuin Filippus temmattiin. Halleluja! Sitten kun ei omat jalat enää jaksa mennä niin nopeasti, niin tulee Pyhän Hengen virta, joka nostaa ja vie. Halleluja! Ja mitä enempi fyysinen olemus kuihtuu, sitä väkevämmäksi käydään hengessä. Se oli hyvä, kun Wigglesworth kirjoitti omassa kirjassaan, että kun hän oli ympäri maailmaa matkusti, niin hän oli ihan väsynyt. Sitten hän ajatteli, että hän menee Birminghamiin sinne kotipaikkakunnallensa lepäämään. Että jos nyt menisi lepäämään tässä pikkusen, kun hän tuli junalla, niin hän huomasi, että ei voi olla totta. Jotenkin on vuotanut tieto siitä, että hän on tulossa ja valtavat julisteet siellä, että Smith Wigglesworthilla on kokoukset täällä. Hän ei yhtään itse olisi jaksanut, ei kerta kaikkiaan. Mutta sitten kun se kokous, että ei hän nyt voi jättää tätä, niin hän meni sinne pöntön taakse täysin rätti väsyneenä, avasi Raamatun ja huokasi ja sanoi, että Jeesus. Niin 10 minuutissa, halleluja, hän sanoi, kirjoittaa siinä kirjassa, että hän tarkkaili pöntön takaa, että mitä rupesi tapahtumaan. Että hän vaan raahasi itsensä sinne, avasi kirja ja sanoi, että hoho, Jeesus. Niin Pyhä Henki tuli paikalle, niin että kaikki janoset täyttyi Pyhällä Hengellä, kaikki, jotka eivät uskossa, niin pelastu ja kaikki sairaat parantu siinä kokouksessa. Halleluja, alta 10 minuuttia, amen. Ei ollut kyse enää siitä, että hänellä itsellä olisi ollut into ja voima ja kaikki semmoinen, vaan Jumala vahvisti ja hänen vaikutuksensa kävi vahvemmaksi ja vahvemmaksi hänen elämässään. Vanhurskaan polku kirkastuu mistään aina sydänpäivään saakka. Halleluja! Niin tämä ei ollut mun saarna-aihe. Mutta sanonpa nyt jonkun ajatuksen tästä. Me ollaan sellaisessa ajassa just nyt Suomen maassa, että seurakunnan keskellä joko vaivutaan tai noustaan. Ei ole Jumalasta kiinni se asia. Sen takia Jeesus opetti meitä rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Ja kun sä alat rukoilla sellaista asiaa omassa elämässä, tulkoon sinun valtakuntasi, niin ensimmäiset asiat, mitä tapahtuu, niin on se, että sinut itsesi otetaan pois elämäsi valtaistuimelta. Alkaa tulla hänen valtakuntansa. Ja ollaanko me tähän valmiit Suomen seurakunnassa? Jeesus sanoi fariseuksille, mitä te sanotte minulle Herra, Herra, ja kuitenkin teette, mitä itse tahdotte. Mitä te sanotte? No Herra, Herra. Mä en tiedä, kun fariseuksethan oli vaan silloin Raamatun aikaa, eihän niitä enää ole olemassa. Fariseukset oli niitä kavereita, joilla oli enkelit ja ylösnousemus. He uskovat ylösnousemukseen, uskovat enkeleihin. Ihan niin kuin Suomessa tänään. Ihmiset puhuu enkeleistä. Mä uskon, että jokaiselle on oma suojelusenkeli. Hieno ajatus, vau. Varmasti onkin näin. Ja voi olla useampikin suojelusenkeli. Mutta ei se ole niinku uskon päätepysäkki, että me jollain tavalla niinku harmaasti hapuillen uskomme, että on olemassa suojelusenkeli. Eikä se ole koko Jumalan valtakunnan tahto täällä maan päällä. Paljon enemmän on. On ystävät, paljon enemmän olemassa, paljon enemmän kuin mitä me on nähty ja koettu tähän asti. Fariseukset oli niitä, joilla on semmoinen, joo, kyllä meillä on toivo sitten kerran, kun me tässä ajassa suljemme silmämme ja käymme ikuisille leposijoille, niin siellä sitten joskus ylösnousemuksessa, joo, ja on enkelit, on niitä joku jossain nähnytkin, mutta älä nyt sano, että ne tänne tulisi. On niitä jossakin ollut tuolla, mutta että ne tänne tulisi, niin älä nyt semmoista vaan sano. Sitten siellä oli toinenkin porukka, sattukeukset. Eihän niitähän ei ole nykyään. Sattukeukset oli sellainen ryhmä, englantilaisittain se menee hienosti. He eivät usko enkeleihin, eivätkä ylösnousemukseen. That's why they are sad, you see. Sentään ne ovat hyvin surullisia. Ei ole toivoa. Se on just sitä, että voi no tässä me mennään samassa toivottomuuden veneessä. Synkemmäksi käy ja maailma synkistyy ja pimeys käy päälle. Ja tässä me yhdessä, eikö mennä Arto yhdessä tässä tilanteessa. Ja otetaan niin monta mukaan, kuin ikinä saadaan tähän synkkään veneeseen. Ja tervataan se sisältä ja ulkoa, että se näyttää oikein hämärältä. Ja tehdään sitä semmoinen, ei ole kuule mitään toivoa. Ei ole yksikään parantunut. Ei ole semmoisia. Lukeekaa nyt vähän hyvänen aika fysiikkaa. Ja lukeekaa nyt vähän se, mitä ihmiset on kehittänyt. Voi veljet. Ihminen, joka on 2 metriä pitkä maksimissaan ja elää sen vaivasen 80 vuotta, niin sanoo, että minä tutkin, että tämä hiiliatomi on 2 miljoonaa vuotta vanha. Tai minä olen ottanut tämän kaktuksen ja saanut sen tällaiseksi. Tai sitten minä olen niin suuri, että minä kävelen eräänä päivänä omenapuun alta ja tonks omena tipahtaa minun päähäni ja sitten minä keksin, hei, täällä on painovoima. Minä kehitin painovoiman. Hepe, hepe. Todistus siitä, että Newton ei kehittänyt sitä, oli siinä, että hän kun käveli, niin omena tipahti jo. Ja yllättäen esineet pysyvät maan pinnalla ja ovat pysyneet jo ennen Newtonia. Kukahan sen kehitti? Yksi kerta mä juttelin yhden ateistin kanssa tuolla Hervannassa. Mä tykkään jutella ateistien kanssa, on ihan mahtavaa porukkaa. Niin hän sanoi mulle näin, niin teillä on niitä sukkerointikokouksia, että te otatte semmoiseen joukkohypnoosiin ja joukkosukkerointiin kaikki ihmiset. Ja sitten kun ihmiset on oikein sukkeroitu, niin sitten aivoista lähtee dopamiinia virtaamaan. Ja kun dopamiinitaso ylittää elimistössä tietyn tason, niin sitten ihmiset luulee, että ne on parantuneita. Mä katsoin häntä ja sanoin, että on se hienosti tehty. Hän on mikä niin? No se, että se dopamiini lähtee sieltä aivoista, että kukahan sen on kehittänyt. Ei minua ainakaan haittaa, vaikka dopamiinia tulisi yliannokset joka päivä, jos sillä tavalla kokee itsensä terveeksi. Halleluja! Kiitos Herralle muuta kuin lisää dopamiinia. Ja mieluummin otan kyllä taivaallista pyhää henkeä ja taivaallista virtaa niin, että sairaus pakenee ja pysyy pois. Halleluja! Me ei olla minkään dopamiinin varassa täällä, eikä minkään muunkaan dopingi. Me tarvitaan pyhän hengen rokotus, kaikkea syntiä, saastaa, pimeyttä ja sairautta vastaan tässä maailmassa. Amen! Ja meidän sota-aseemme ei ole lihalliset, vaan on voimalliset. Lihallinen ja voimallinen on Raamatussa kaksi eri asiaa. Ne on vastakkaiset. Hengelliset asiat ei toimi sillä tavalla, niin kuin Arnold Schwarzeneggerin rautaa pumpataan, niin sitten homma pelaa. Mitä vahvemmat käsivarret, mitä enemmän teet itse, tartu kuule, aisa ja tee. Ja Jumala voi sanoa sulle, että tartu aisaa, mutta kun sä meet ja katsot sitä aisaa, Herra, tässä on 500 kiloa, en minä näitä pysty. Niin Herra sanoi, että no siksi mä just kutsuinkin sinut, kun sä et pysty, mutta minun kanssani sinä pystyt. Halleluja! Ei ole kysymys luonnollisista lahjoista, eikä luonteesta, tai suomalaisuudesta, tai venäläisyydestä, tai muista tämmöistä asioista. Taivaskansalaisuus on uusi kulttuuri, uusi identiteetti ja uusi kansaryhmä, joita me olemme. Ja taivaskansalaisten prototyyppi on Jeesus Kristus. Ensimmäinen niistä. Halleluja! Hän syntyi taivaasta äitinsä kohtuun. Me ollaan synnytty kesken matkaa taivaasta. Se ero meillä on Jeesuksen kanssa, että hän ei ole koskaan ollut syntisen luonne alla. Me ollaan. Ja sehän tässä uskoelämässä onkin se idea, että kun me tullaan uskoon, niin sen jälkeen alkaa poisperkautuminen kaikesta siitä, mitä me ollaan ennen oltu. Amen! Se ei tarkoita sitä, että kun sinä tulit uskoon, niin sitten nämä vaan yrität saada kaiken sen, mitä sinun elämässäsi on, niin näyttämään kristityltä. Vaan tarkoitus, että kun tullaan uskoon, niin yksi asia tai 5 tai 10 asiaa kerrallansa heitetään pois ja otetaan uudet tilalle. Taivaasta. Taivaallisen ihmisen asioita. Se ei tarkoita sitä, etteikö sinussa olisi jo olemassa se alkuperäinen Jumalan luoma elämä siellä, minkä päälle hän on aina halunnut kasata oman tahtonsa, oman valtakunnan lahjat, oman valtakuntansa voiman, rakkauden ja virran. Mutta kun me ollaan eletty, kukakin missä onkin elänyt, monet uskovatkin elää, mutta niin joku toinen kasailee sinne meidän elämän perustukselle kaikenlaisia asioita. Sitten me luullaan, että se on, no, mä oon tämmönen. Tämmöinen musta nyt sitten tuli. Kuka sen teki? Mä toivon, että mun julistukseni saattaa sut identiteettikriisiin. Eikö se nyt olekaan oikein, mä nyt kelpaa tämmöisenä? Totta kai sä kelpaat tämmöisenäsi, mutta jos sä haluat, että taivas tulee enempi sinun kauttasi, niin taivaan tarvii saada sinussa tilaa. Halleluja! Sen, mitä Jumala sanoo sinusta, hän toimii vaan niin kuin hän sanoo. Vaikka me kuinka yritettäisiin sanoa hänelle, että Herra, taas saat myöhässä, sun pitäisi mennä sinne ja tulla tänne. Ja enempi sitä sinä. Oot taas, missä sä oot Jumala oikein ollut, kun sä et taaskaan ollut tässä näin. Totuus on se, että mä olin jossain muualla. Hän oli just siellä, missä piti, mutta minä olin jossain muualla. Miksi? Koska mä itse päätän mun asiani. Kysy Jeesukselta. Jos sä oot elämän tilanteessa, jossa sä et tiedä mitä tehdä, kysy Jeesukselta. Hän tietää. Ja vaikka tietäisitkin omasta mielestä mitä tehdä, niin kysy silti Jeesukselta. On tuore kokemus tästä asiasta viime keskiviikolta. Mä vietin toiseksi viimeistä niin sanottua kesälomapäivää. Niin sanottua kesälomapäivää, joka toinen päivä ylistyskokous. Kiitos Jumalalle. Halleluja! Mihinkä koira karvoistansa pääsee tai tiikeri raidoistansa. Keskiviikkona olin tilanteessa kotona, viettelin siinä tosiaan virallista toiseksi viimeistä kesälomapäivää. Ja sitten mä luin yhtä kirjaa, jossa sanoit, että kysy Jeesukselta. Että niin tosiaan, että tästä voi saarnaajanakin kysyä joskus jotain Jeesukselta. Ja sitten mä menin oikeasti rukoukseen. Mä kysyin sitä Herraa, että mitä sä nyt haluaisit, että mä tekisin tänään? Että tänään on tämmöinen toiseksi viimeinen vapaapäivä tässä ja Jumala on antanut mulle tuommoisen ihanan vaimon, että se järjesti niin, että mulla ei ole tässä nyt yhtään lasta roikkumassa. Eikä mitä mä nyt oikein tekisin tällä nyt tässä? Että Jeesus, mä kysyn sinulta, mitä sä teen? Niin hän sanoo minulle aivan niin, että hölmökin, minäkin käsitin niin selkeästi. Mä en voi sanoa, että mä kuulin sen korvillani, mutta mä kuulin sen täällä sisällä. Mitä jos menisit hervantaa rukouskokoukseen? No sepäs oli uutta. Että menisi hervantaa. Mutta mä ajattelin, että no kerta kaikkiaan, että jos Jeesus haluaa, että mä sinne menen, niin mä sinne menen. Ja kun mä lähdin autolla ajamaan, niin mä sain semmoisen profetian Suomen kansalle ja Hervannalle ja Forssalle ja koko tälle maalle. Halleluja! 15 minuuttia kestää meiltä ajaa Hervantaa, niin mä sain semmoiset tekstit, mistä mä tulen saarnaamaan tämän syyskauden kokonansa. Kun vaan kysyy Jeesukselta, että mihinkä mentäisi. 15 minuutissa hän teki semmoisen työn ja kertoi mulle semmoiset asiat. Haluatko sä kuulla, mitä hän puhui mulle? Hän sanoi mulle tämmöiset, hyvä, että mä pystyin ajamaan autolla, kun mä ajoin autolla ja Jeesus istui repsikassa ja kertoi mulle, mitä tulee tapahtumaan. Ajattelen sitä tilannetta, kuinka moni on muuten rukoillut joskus, että Jeesus, oot sä tässä autossa mukana. Kannattaa alkaa, kun sä ajelet autolla, niin ala rukoilemaan ja kiitä Jeesusta, että nyt Herra, kun mä katson taustapeilistä, niin näytä kasvosi. Yhtäkkiä sä saatat nähdä, kun joku istuu takapenkillä. Ihan totta. Jeesus haluaa ilmestyä. Ja mä sanon, jos sä kerran kohtaat ylösnouseen Jeesuksen sillä tavalla, niin sä et ole sama enää. Se jättää jälkensä. Nyt mä ajoin Hervantaa kohti siinä, ja hän rupesi sanomaan mulle yksi asia, mitä hän sanoi. Koko sydämisyys ja aitous palaa takaisin seurakuntaa hengenvuodatuksen kautta. Halleluja! Koko sydämisyys ja aitous palaa takaisin seurakuntaan. Halleluja! Se, että leikitään seurakuntaa, lauletaanpa se kuoro. Otetaanpas nyt kaksi laulua. Tämä on niin kuin vahvasti meidän kontrollissamme ja käsissämme. Häipyy ja aitous ja koko sydämisyys tulee tilalle. Halleluja! Silloin kun sinä olet koko sydämisesti Jeesuksen kanssa, niin silloin sun taputuksesi ei ole tämä halleluja. Halleluja, anna viuhka. Vaan silloin sun taputuksessa, halleluja, kiitos Jeesus, halleluja. Se ei ole kyse volyymista eikä äänenvoimakkuudesta, vaan koko sydämisyydestä, amen. Silloin sun elämässä ei ole sellaista pakko, voi että taas mun pitää mennä näyttelemään uskovaista seurakuntaa. Olisin kyllä mieluummin leikannut nurmikkoa kotona, mutta kerta kaikkiaan, kun kokousaika tulee, niin onhan se pynttäydyttävä ja onhan se sitten, no nyt on kesä, nyt en kyllä pynttää niin paljon, mutta kyllä mä puolet laitan ja sitten mennään seurakuntaan. Onneksi kesällä saa vähän rennommin pukeutua ja ajattele, mulla käy sukkia, halleluja! Suloistavat niiden jalat, jotka evankeliumin on, enpä tiedä. Mutta jos Jumalan sana sanoo, niin sen täytyy olla totta. Amen. Halleluja, ei parane katsella varpaita, se paranee katsella Jeesusta. Amen. Sä oot koko sydäminen, niin Jumala vastaa ja rakastaa koko sydämisyyttä. Halleluja. Hän rakastaa sitä. Ja Raamattu sanoo, että viimeisinä päivinä minun kansani on halukas. Minun kansani tulee olemaan altis. Minun kansani tulee olemaan sellainen, jota ei tarvitse hoputtaa ja kosiskella, voisitko nyt tulla, et kai, vaan ihmiset tulee, mitä mä voisin tehdä, miten mä voisin olla mukana, miten mä voisin, oi kerta kaikkiaan, minä haluan sitten, kun sanotaan, että no nyt me kerätään uhri, ja halleluja, kiitos Herralle, että nyt kerätään uhria, kaivetaan oikein, saa antaa, amen, ja antaa oma elämänsä Herralle. Se rahapussi on hyvin pieni osa meidän elämäämme loppujen lopuksi. Sitäkin on paljon ajatellut tässä, kun on kulkenut tämän pariskunnan vierellä. Voi voi. Koko sydämisyys. Kun vanhassa liitossa arkkia tuotiin kohti Daavidin kaupunkia, niin kuka siellä meni kuningas Daavid puettuna pellava kasukkaan ja hän hyppi kaikki poimi Jumala edessä. Halleluja! Se on niin kuin Rauno Helppi konsana. Amen. Hervannasta ne sanoo katukappelista, että ai se Hervannan paikka. No siellä on kylmähyppykin korkeampi kuin sanankulmassa aito. Halleluja! Jumala vastaa koko sydämisyyteen. Hän vastaa siihen, hän tykkää Daavidista. Jumala sanoi, että minä olen löytänyt Daavidin sydämeni mukaisen miehen. Hän ei ollut Jumalan mielen mukainen kaikessa, hän oli sydämen mukainen. Halleluja! Hän teki monissa asioissa virheitä, mutta hänen sydämessänsä, koko sydämisyydessään oli jotain, mistä Jumala piti. Ja kun sä oot koko sydäminen ja sä teet sen sydämestäsi, mitä sä teet Herralle, niin silloin sun ei tarvi arkana pälyillä. Ei ole huonoa omaa tuntoa. Halleluja. Ei tarvitse miettiä sitä asiaa, että no että onkohan mä nyt sitten kuitenkaan tehnyt ihan sitä. Kun sä teet koko sydämestäsi, minkä sä teet, niin sä saat levon. Sä tiedät, että nyt on tehty se, minkä Herra minun osakseni antoi. Kun sä teet koko, mä en tarkoita sitä, että nyt täytyy ruveta hääräämään kaikessa mahdollisessa. Laittaa 700 rautaa jokaiseen mahdolliseen tulee, niin että kahta kerkeää takoa, kun pitää juosta seuraavaa. Ei se sitä tarkoita. Vaan koko sydämisesti se, missä sä oot sitoutunut, missä sä oot mukana, hoida oma tonttisi. Koko sydämisesti. Alamaisena Jumalalle. Ei alistettuna Jumala. No kai mun pakko on kun kerran. Alamainen on Herra. Mielelläni minä teen sinun tahtosi. Mielelläni minä innosta puhkuen. Daavid sanoi, että minä iloitsin, kun minulle sanottiin, että menkäämme Herra huoneeseen. Halleluja! Oi seurakunnan koko. Kiitos Jumalalle. Halleluja! Sä taas pääsee pyhien kanssa yhdessä. Ja sinnehän me mennään. Amen! Ja mä sen tiedän, että tulee tilanteita. Mäkin parhaimmillaan tai miten se, onko se parhaimmillaan vai huonoimmillaan, riippuu näkökulmasta. Jos kysytään vaimolta, niin voi olla toinen näkökulma. Mutta jos mä olen viitenä päivänä viikossa seurakunnalla, niin kyllä mä ymmärrän sen, että joskus voi tulla, että ei sitten jaksaisi vapaa-päivänä mennä seurakuntaan. Kyllä mä ymmärrän sen. Se on meille ihan inhimillistä elämää. Mutta koko sydämisyys Jumalan kanssa. Niin on jotain muuta kuin pelkästään kuuluminen johonkin tai nimi on jossakin listassa. Tai se on paljon enemmän. Se on elämän asenne, se on elämän kutsumuksen täyttymys. Aitous ja koko sydämisyys kulkee käsi kädessä. Te muistatte, kun Daavid hyppi kaiken voimin. Voi, siellä oli se, mikä se Miikal nyt oli siellä joukossa. Voi minä niin toivoisin, ettei niitä olisi ollut näitä, mutta kun Raamattu on niin rehellinen. Ja siellä oli hän, joka katseli ja halveksi sitä sivusta. Siinä oli oma vaikutuksensa sillä, että hän halveksi. Kiitos Jumalalle uudesta liitosta ja Jeesuksen verestä. Mä voin myöntää teidän edessänne tässä näin, että minä olen halveksinut. Kun mä näen joku aidossa innossa ja aidossa. Olen katsonut pitkin nenän varten. Olen. En mä tiedä, onko sä, mutta mä oon. Ja se on ihan hyvä tunnistaa tämä. Ei se ole muuta kuin farisealaisuus meissä. Ei se ole mitään muuta. Se on hyvä tunnistaa, että osaa sanoutua irti. Hyi, olkoon, en ikinä enää. Herra, anna anteeksi, minä ikinä halua enää. Jos joku on aidosti innoissaan, niin halleluja, minä tuen sitä. Amen. Minä olen hänen puolellaansa. Minä tuen häntä. Jos joku sanoo jotakin vastaan, niin minä meidän blokkaan iskut. Halleluja, että mä varjelen sitä intoa. Amen. Kyllä semmoinen sammutuskerho äkkiä pystyyn saa. Ei voi veljet. Jos jossakin palaa, niin Arto, eikö se nyt kuitenkin sunkin mielestä ollut? Mä rupean kiskoon sua vähän tänne päin, että eikö se sunkin mielestä vähän kuitenkin väärässä ollut? Ei sitä nyt sillä, että oli se, kyllä se pikkusen oli väärässä. Sanokaa, ystävät, rakkaat, mulle yksi ihminen, joka olisi täysin oikeassa. Näyttäkää mulle se henkilö, joka voi tulla tästä, vaikka olisi mikä pehtori tai tohtori missä tahansa seurakunnassa tai järjestössä. Niin näyttäkää mulle se, että joka olisi aina ollut kaikessa täysin oikeassa. Yksi on, hän on Jeesus. Ja hänen armostaan me kaikki olemme osallisia. Sen takia sen ei tule olla se mittari, millä me mittaillaan toinen toisiamme tai jotakin, joka on, vaan jos joku on aitoa, halleluja, jos joku on koko sydämistä ja aitoa, niin sitä tulisi tukea. Halleluja. Toinen asia, minkä Jeesus sanoi mulle, kun mä ajelin sinne Hervantaan päin autossa. Hän kasvattaa esirukoilijoiden armeijan, joka varustetaan voimalla ja innolla. Halleluja! Hän kasvattaa ja nostaa esirukoilijoiden armeijan, joka varustetaan voimalla ja innolla. Ja se alkaa meistä. Ja niistä, jotka on sitoutuneita kantamaan Jumalan taakkaa. Mä en tiedä, onko sä koskaan tavannut sellaista ihmistä, jonka Jumala-suhteessa on ollut sitä jotakin. Sä oot katsonut, että hei, tässä on sitä aitoa, tässä on sitä jotakin, tässä on sitä, mä haluan tota samaa. Tiedätkö sä, mitä se on? Se on rukouksen henki. Se on Jumala-suhde. Rukous syvenee ja laatu muuttuu matkalla. Se ei ole samanlaista koko elämän ajan. Mutta jos sulla on rukouksen henki ja esirukoilijan sydän, niin sulla on semmoinen suhde Jumalan kanssa, että se tarttuu. Halleluja. Se tarttuu ympärille. Se on positiivinen tartunta. Ja kun Jeesus sanoi, että hän kasvattaa tällaisen armeijan, hän nostaa ylös tällaisen armeijan esirukoilijoita ja vyöttää heidät voimalla ja innolla. Niin se into on sen kaltaista, että sä et voi ymmärtää sitä, kun sä tulet rukouskokoukseen ystäväkirkkoon. Niin täällä on joku yksi tai kaksi tai kolme uskollista esirukoilijaa, niin ne on niin kuin ne olisi taivaassa ja kiitos Jeesus, halleluja. Sä tulet ovesta ja että no joopa joo, että taas kolme henkeä ja eipä tässä nyt niin kauheasti. He on jossain, heidän silmänsä on jossain ihan muualla. Ei katsele sitä, että montako henkeä on, missä kaksi tai kolme on koolla, siellä Jeesus on heidän keskellänsä. Ja he saavat sen, mitä pyytävät. Ja se into tarttuu muihin. Ja sen innon seurauksena, niin me tullaan saamaan rukouselämän remontti. Halleluja! Se haastaa meidät positiivisella tavalla tsekkaamaan oman rukouselämämme ja ottamaan se innon vastaan näiden kautta. Jumala vuodattaa sen näiden iloisten esirukoilijoiden kautta. Halleluja, Raili on yksi semmoinen. Hän tartuttaa sen. Siitä tulee positiivinen tartunta. Infection. Joo, joo, infektio tulee. Halleluja. Se ei ole mikään sikaflunssa se infektio, vaan se on semmoinen infektio, millä on ihan kaikista merkitystä. Halleluja! Joo. Kyllä me ollaan ajettu tänne Forssaan, niin Raili saattaa tuosta Urjalasta asti nauraa tänne näin. Siinä, jos on itse oikein hapanimellä kastiketta syönyt, yrittää olla hirveän tosissaan, ja toinen nauraa rätkättää siinä ja taputtaa käsiänsä, niin ei kauaa voi olla. Se rupeaa väkisin nykimään tuon suupielin. Kai tässä nyt sitten, no joo, joo, kiitos herralle, halleluja. Se tarttuu. Ja mä toivon ja rukoilen sitä, ja mä haluan julistaa sun elämälle, että se mitä sinusta tarttuu, nostaa ihmisiä ylös, eikä paina heitä alas, amen. Nostaa ihmisiä toisia ylös. Siunaaminen oikealle, vasemmalle, eteen ja taakse, puhu hyvää, halleluja. Siunaus tarkoittaa, että puhu hyvää. Kirous on vastakohta, puhu aina pahaa. Uskovat on tarkoitettu siunaamaan. Sä voit olla niin kuin helmen kalastaja. Voi olla, että ympärillä kaiken maailman simpukat ja tummat ötökät ja vaikka mitä äyriäisiä, mutta kerta kaikkiaan sieltä se yksi helmi löytyy. Halleluja! Niin kuin aikanaan Hervannassa oli telttakokouksia ja siellä oli sitten yksi semmoinen veli, joka oli superpositiivinen. Ja hän aloitti kokouksen aina kiittämällä Jumalaa. Hän nousi ylös oikein, että kiitos Jumalalle, niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Ja tänään on hyvä päivä, halleluja! Sitten kaikki katsoivat, että no niin, aamen, kiitos Jumalalle. Ja kaikki oli innoissa, kun hänkin oli innoissa. Sitten eräänä päivänä sato vettä ja oli uko ilma. Ja telttakankaat repeili siellä ja ihmiset oli puolisalia märkänä. Ja tuolit oli kaikki miten sattui ja kaikki oli ihan hunningolla. Ja kaveri on menossa aloittamaan kokousta ja se näki ihmisistä, että nyt ne katsoo alta kulmi, että älä hyvä mies nyt rupea kiittelemään. Että mitä kiittämistä tässä nyt on, nyt ei kerta kaikkiaan ei kiitetä. Niin kaveri meni sinne pöntön taakse ja sanoi, että kiitos Jumalalle, että ei joka päivä sada niin paljon kuin tänään. Halleluja! Sä voit olla helmen kalastaja, joka asiasta löytyy jotakin hyvää. Ja joskus tekisi mieli sanoa, että jos et sä löydä sitä, niin pistä vetoketju suu eteen niin kauan, että löydät. Niin kauan, että löydät sen hyvän, mikä siellä on olemassa. Kolmas asia, mitä Jeesus sanoi minulle. Me tullaan näkemään parantumisihmeitä ja pelastumisia paljon enemmän. Halleluja! Ja kun Jeesus sanoi tämän minulle, niin hän sanoi sen niin kuin semmoinen... paljon enemmän. Siellä niin kuin tulette näkemään paljon enemmän. Vähän sanoo se minulle niin, että paljon enemmän. Niin kuin vähän sanoo, että Kari, sä et edes nyt ymmärrä, etkä tiedä, mitä tämä paljon enemmän tarkoittaa. Mutta te tulette näkemään paljon enemmän parantumisia ja pelastumisia. Halleluja! Parantumisihmeitä, parantumattomasti sairaat, sairaalavuoteihin sidotut ihmiset alkaa parantua hengellisissä kokouksissa niin väkevästi, että ei ole mitään muuta selitystä sille asialle. Ei riitä se, että dopamiini lähti virtaamaan sieltä tai joku olkapää helpotti tai kiitos Herralle, jos olkapää helpotti, amen. Se on hyvä alku, amen. Mutta se, että ihminen tajunnan rajamailta nousee, lähtee juoksemaan stadionia vaikka ympäri ja kiittää Herraa valkoinen hame päällä siellä, halleluja, kiitos Herralle, sitä tapahtuu ympäri maailmaa. Kun Brasiliassa oli tulva, tästä pari vuotta sitten, Bethel-seurakunnasta Reddingistä, Kaliforniasta oli lähetystyötiimi siellä. He olivat aamuylistyksessä keskenään, he eivät tienneet siitä tulvasta vielä mitään. He olivat muissa asioissa siellä, he olivat lähetystyötä tekemässä. Ja aamurukouskokouksessa olivat siellä keskenään, niin Pyhä Henki tuli niin väkevästi sinne, että he olivat siellä kanttu vei koko porukka. Kukaan ei pystynyt sanomaan yhtään mitään siellä, vaan kiitettiin, hiljainen kiitos kuuluu. Joku heistä sen verran pystyi raahautumaan tietokoneelle, että kirjoitti sähköpostin Amerikkaan, rukoilkaa meidän puolesta, jotain on tapahtumassa. He sanoivat, että henki on niin vahvasti meidän yllä, että me ei ole koettu tämmöistä koskaan ennen. Jotain on tapahtumassa. Sitten he katsovat uutiset ja näkivät sen tulvan. Taloja sortunut, ihmisiä kadoksissa, monia kymmeniä ihmisiä kuollut sinne tulvaan. Ruumiita makas ympäriinsä siellä kaupungissa. Ja se oli se kaupunki, missä he oli. He katsoivat, että Herra, mitä sä aiot tehdä? Tiimi lähti ulos. Ja lähtivät rukoillen etsimään sitä, mitä Jumala haluaisi heidän kauttansa tehdä. Niin 16 ihmistä, osa heistä ruumishuoneesta ja osa sieltä tulva-alueelta tien vierestä, niin 16 ihmistä heräsi kuolleista. Halleluja! Ja paikalliset sanomalehdet alkaa kirjoittaa, että hei, kuolleet tulevat ulos ruumishuoneelta ja sanovat Jeesuksen nimeä. Tämänkaltaisia asioita me tarvitaan Suomessa. Tämänkaltainen Jumala on meidän kanssamme. Tämänkaltaisia asioita alkaa tapahtua Suomen seurakunnassa. Me tullaan näkemään paljon enemmän Jumalan manifestaatioita, hänen ilmenemistä. Niiden keskellä, joilla on jano ja nälkä. Nyt joku ajattelee, että miksei tämmöinen koskaan ylitä uutiskynnystä. Sanoppa se. Arvaa, kenen vallassa media on. Se ylitti uutiskynnyksen siellä, mutta heti kun ruvettiin puhumaan Jeesuksen nimestä, niin juttu sensuroitiin. David Herzogista kirjoitettiin MTV3 nettisivuilla. Hän sanoo voivansa parantaa kasvaimet ja jopa herättää kuolleita. Sitten tuli uutisklippi, jossa hän sanoi, että minä en pysty tekemään mitään. Jeesus ainoastaan pystyy tekemään. Jeesus on parantaja, hän on ihmeiden tekijä. Minä en pysty nostamaan ketään mihinkään. Jeesus pystyy. Mistä se uutisreporteri repäsi sen, että hän sanoo voivansa parantaa kasvaimia ja... Hän on sanonut jopa, että huumeista voi vapautua. No tässä on yksi hörhö, joka on vapautunut. Halleluja! Hän sanoi jopa, että huumeista voi kerralla vapautua. Niin voi, amen, totta totisesti. Tämä ei ollut muuten mun saarna-aihe, mutta... Sitten tämä viimeinen, mitä Jeesus sanoi siinä matkalla, kun mä ajoin hervantaa kohti. Tämä oli mun mielestä, tämä oli siinä hetkessä, kun mä koin sen, mitä hän puhuu. Tämä oli tajunnan räjäyttävä asia. Herätyksen henki tarttuu suomalaisten uskovien perheisiin. Herätyksen henki alkaa virrata koteihin. Herätyksen henki alkaa virrata meidän naapureihin, meidän sukulaisiin, perheenjäseniin. Perheenjäsenet tulee näkemään sellaisia asioita, mitä he ei ole ennen nähnyt. Pyhä henki ottaa peitevaatteen pois silmiltä ja semmoista, mikä on ajateltu, että ihan mahdoton tapaus, ei tuo ikinä, niin yhtäkkiä innostuu Raamatusta, innostuu Jeesuksesta. Herätyksen henki, ja mitä mä sillä tarkoitan herätyksen hengellä, niin se on sellainen henki, joka tuo taivaan todellisuuden meidän keskellemme. Herätyksen henki ei ole pelkästään sitä, että ihmiset katuu kaikkia pahoja tekoja, se ei ole pelkästään sitä. Me ollaan täällä Suomessa jokseenkin ymmärretty, että se on herätystä, kun ihmiset itkee. Oi veljet, se on yksi osa sitä herätystä. Ja on suotavaa itkeä. Ja on suotavaa myös nauraa. On aika itkeä, on aika nauraa. Herätys on sitä, että taivas tunkeutuu meidän keskellemme. Taivas pääsee vaikuttamaan. Ja ihmiset näkee sen, että me ei eletä vaan tämän maailman rajoissa. Täällä on jotakin muuta. Herätys on se, kun itse Jumala astuu meidän keskelle ja alkaa toimia. Herätyksen henki tulee Suomen uskovien elämään. Eikö me olla nyt sitten eletty jo herätyksen? Ei. Ei. Esimerkiksi Pensacolassa, kun oli herätys. Siellä kun Steve Hill, joka on mennyt jo Jumalan luokse kirkkauteen, teki alttarikutsun, niin 300 ihmistä juoksi ja hyppi penkkien yli. Toisia jäi jo alle siellä, mutta Herra varjeli, ettei ketään kuollut. Herätyksen henki, Aron Sirkka, jonka te kaikki muistatte täällä, tai suuri osa muistaa, hänkin on mennyt kirkkauteen jo. Mutta hän sai kohdata enkelit, jotka herätyksen henki tuo tullessaan. Hän kertoi niistä monta kertaa. Herätyksen henki tuo taivaan todellisuuden ja sen kaltaisen Jumalan kaipuun, mikä ylittää kaikki normit ja totutut tavat. Sen takia herätyksen henki tuo myös yhteyden seurakuntien välille. Jumalan kaipuu ja nälkä. Ja Herra, jos sinä vaan voisit ilmestyä tässä maassa, tässä seurakunnassa ja naapuriseurakunnassa ja kaikissa seurakunnissa. Herra, me kipeästi tarvitsemme sinun ilmestymistä, niin se kipeys menee niin suureksi, että me ei enää välitetä siitä oppikiistasta. Ja silloin menee raja-aidat yli. Totta kai on hyvä, että on oppi, mutta oppi on pelkkä luuranko. Se on tosi hyvä, että siinä on liha ja... lihakset ja veri ja myöskin elämä. Kuinka moni tykkää auringosta? Joo, se oli sellainen välikysymys, tämmöisiä luonnollisia asioita, että auringosta tulee rusketus. Vanhurskauden auringosta tulee sellainen rusketus, joka pysyy. Halleluja. Vanhurskauden auringon rusketus on sen kaltaista lajia, että kaikki näkee, että vau, kerta kaikkiaan. Ja se on hyvä, jos me halutaan sitä meidän elämää. Jumala odottaa hänen omiltansa, haluaa tulla heidän elämäänsä, haluaa paistaa heidän elämäänsä. Ja silloin kun Jumalan aurinko saa paistaa meidän elämää, niin me ollaan kaikista onnellisimmillaan. Ja se on taivaallinen rusketus. Ja se tyytyväisyys ja onnellisuus ei ole pelkkä hymy tai semmoinen kevytmielinen ele tai jotakin muuta, vaan se on valtava siunaus ihmisen elämässä. Se on valtava, syvä, voimakas asia. Katsotaan jotakin Raamatusta. Psalmi 18 sanoo näin. Jakeesta 2. Sydämestä minä rakastan sinua, Herra, minun voimani, Herra, minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Minun kilpeni, autuuteni, sarvi ja varustukseni, ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan ja vihollisistani pelastun. Halleluja. Ylistetty olkoon Herra. David katseli Jumalansa tässä, ja kun me katselemme Jumalamme tässä hetkessä, kaiken tämän perusteella, mitä hän on tekemässä ja mikä on profetaalinen sana julistettu tässä, kun me katsomme Jumalaa, me voimme sanoa, että sydämestäni minä rakastan sinua, Herra. Koko sydämestäni, koko sydämeni voimasta minä rakastan sinua, Herra. Herra on minun voimani, hän on minun kallioni, linnani ja pelastajani, minun Jumalani, vuoreni, jonka turviin minä pakenen. Minun kilpeni, autuuteni, sarvi ja varustukseni, ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan ja vihollisistani pelastun. Halleluja. Ylistetty olkoon Herra. Nyt kun sun elämässä tulee haasteita ja erilaisia asioita, maanantaikin tuo yleensä jotakin aina tullessaan. Kun maanantai tulee, niin sano, ylistetty olkoon Herra. Halleluja. Voimallinen on Herra. Hän on minun voimani, turvani, linnani. Hänen luokse minä pakene. Hän täyttää minun elämäni. Haluan olla täynnä Herraa. Halleluja. Ylistetty olkoon Herra, niin minä huudan ja vihollisistani pelastun. Mitä on meidän viholliset tänä päivänä? Masennus, alakulo, väsymys, sairaus, kirous, ne on vihollisia. Ne ei ole sun kavereita, ne yrittää kyllä olla sun kavereita. Ne yrittää valehella sulle, että mene vaan siihen itsessään lätäköön, niin sun on sitten jotenkin mukamas hyvä olla. Ei ole. Ei ole, siellä ei ole hyvä olla. Ylistetty olkoon Herra maanantaina, ylistetty olkoon Herra tiistaina. Se oli hyvä, kun tämä Hertsokki sanoi siellä Helsingissä, että hän on käynyt semmoisessa seurakunnissa, missä on hirveästi kaljuja sen takia, kun hän päälle on niin paljon laskettu käsiä. Niin hänen mielestä semmoinen hiusten tulo ihme on ihan hyvä juttu, halleluja. Kiitos Herra. Mutta kun meillä on semmoinen tarve saa kaikista, mitä Jumala tekee, niin siitä on saatava oppi ja tämmöinen oppi ja laitettava tämmöiseen ja tämmöiseen karsinaan. Mä en tiedä, juteltiinko, taidettiin jutella teidänkin kanssa siitä, että mä näen tämän asian niin, että kerta kaikkiaan, että kohta meillä on seurakunta, jossa kaikilta lähtee hiukset, ja sitten on seurakunta, jossa kaikille tulee hiukset. Halleluja, sitten on siinä keskellä seurakunta, joka sanoo, Herra antoi, Herra otti, ylistetty Herra, olkoon Herran nimi, ja sama koskee hampaita kohta. On semmoinen seurakunta, jossa tulee hampaat, ja semmoinen seurakunta, jossa otetaan hampaat. Halleluja, kiitos Herralle, ja sitten on se väliseurakunta, joka sanoo, että Herra antoi, Herra otti, ylistetty olkoon Herran nimi. Halleluja. Ensin Herra antoi hampaat ja sitten hän otti hampaat. Ja sitten se varmaan sopii tämän teologiseen genreen se asia. Ystävät, jos Jumala on alun perin luonut hampaat, niin mitä vaikeaa hänelle on luoda niitä uudestaan? Amen. Jos hän on alun perin luonut ihmisen silmän, niin ei hänellä ole mitään vaikeuksia korjata sitä hiuksista puhumattakaan. Raamattu vielä erikseen sanoo, ettei yksikään hius meidän päästämme putoa niin, ettei Herra tiedä sitä. Hän on voimallinen keräämään ja laittamaan ne takaisin meidän päähän. Amen. Siis miten lapselliseksi voi tämmöistä, miksi Jumalan, eikö Jumalalla nyt ole parempaa tekemistä kuin kasvatella? Minusta tuntuu, hän katsoi, että olisipas kivaa, laitetaanko tolle kaverille tummat hiukset? Halleluja, olipas se hyvän näköinen, laitetaan siitä, niin hänellä on varaa tehdä tämmöisiä asioita. Ja sinulle ja minulla on varaa sanoa, että ylistetty olkoon Herra. Halleluja, kiitos Herralle, en ole yhtään kateellinen, vaikka naapurille tuli hiukset. Miksi niitä hiuksia tulee tuolla naapuriseurakunnassa? Mutta meillä pysytään kaljuna. Olisiko hyvä mennä joskus käymään siellä? Ei, tällaiset asiat, jos Jeesusta palvotaan, jos isää palvotaan, pyhää henkeä, jos etsitään hänen kasvojansa ja sanotaan tervetuloa Herra, täytä sinä meidät, me janoamme sinua, niin siinä ei ole mitään väärää. Ei voi olla mitään, jos, siinä, jos sanotaan, että Jumalan nälässä ja janossa on jotakin väärää, niin silloin me ollaan kokonansa väärässä, koko joukko. Siinä, että palvotaan koko sydämestä Jeesusta, minä en tunne näitä kyseisiä kavereita, joista nyt on puhettu henkilökohtaisesti mitään, enkä sano mitään arviota heidän elämästä, enkä muista asioista. Sano vaan sen, että jos Jeesusta palvotaan, ylistetään, korotetaan ja pyydetään hänen kirkkautensa läsnäoloa, niin siinä ei ole mitään väärää. Jos siinä on väärää, niin silloin minä lopetan tämä homma ja laitetaan pillit pussiin, valot sammuksi ja laitetaan seurakunnan ovelle lappu ja sanotaan, että ei saa Jumalaa palvoa. Että se on väärää. Tultiin siihen päätökseen, että Jumalan palvelus on väärä ja lopetettiin tämä homma. Vai onko se vääryys sitten siinä, että on vähän isommat puitteet kuin muilla? Että on iso stadion, se on väärää. Voi veljet, sanon vielä kerran, jos Jeesusta palvotaan, ylistetään, janotaan hänen läsnäoloansa ja kirkkauttaansa ja koko joukolla täysillä odotetaan hänen ilmestymistänsä, siinä ei ole mitään väärää.